Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Aș vrea din suflet să vă invit să fiți fericiți. Caut fețe care să mulțumească lui Dumnezeu, caut persoane care să zică: Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi și ne-ai binecuvântat. Întotdeauna subiectul unei cercetări este important dacă răspunde unei situații. Înainte de a vă introduce în subiectul respectiv, aș vrea să vă prezint situația. Situația este luată din România. Știți că în România lucrurile sunt cam așa. Intră la închisoare cineva, toată țara se bucură. După ce nu mai intră nimeni la închisoare, toată lumea se întreabă: dar cine urmează și de ce nu mai intră nimeni la închisoare? Când altcineva intră la închisoare, din nou țara se bucură. Personal, am fost profund afectat de gestul acesta, de insensibilitatea pe care uneori o trăim. M-am bucurat când am surprins aceeași trăire în câteva rânduri scrise de Adalbert Ghejan, care lucrează la Uniunea de Conferințe București și care la un moment dat a scris câteva rânduri pe Facebook cu caracter public cu referire la această situație. Le voi citi ca introducere. Spunea el: am fost plecat din țară 2 zile. Când am venit azi noapte, am rămas surprins. Poate fi plăcut sau nu. Am înțeles că exaltarea unora este despre durerea altora. Tocmai se întâmplase ca unul dintre liderii importanți a unor partide politice să fie închis. Nu comentez politic, nici măcar social. Spun doar atât. Din punct de vedere moral, ar trebui separate lucrurile. Te poți bucura de îndeplinirea unui act de justiție, dacă tu crezi că s-a făcut dreptate. Dar nu te poți bucura de greșeala, păcatul, căderea, durerea niciunui om. Poți condamna un om, dar nu-l poți scuipa, înjura, huidui, fugări. Te poți bucura de rezolvarea unei situații, dar nu de răul oamenilor care sunt implicați în ea. Altfel, nu ești cu nimic mai bun decât ei, cei astăzi condamnați, dar care ieri se bucurau de răul social, politic, economic, pe care ți-l făceau, sau consider tu că ți-l făceau ție. Când vom ajunge să înțelegem diferența, nu ne vom mai bate copiii cu nervi, nu ne vom mai scuipa oamenii, nu ne vom mai înjura între noi. Vom spune simplu: dragul meu copil, ai greșit, iar acum trebuie să suporți consecințele. Sau: stimate domn, ai greșit, iar acum a venit momentul în care trebuie să plătești. Dar să alergi copiii prin casă cu furtunul, nevasta cu toporul, vecinii cu pumnii, politicienii cu bâtele, asta spun ceva despre noi. Ca neam creștin, n-am înțeles nimic din plânsul Mântuitorului pentru conducătorii corupți, pentru cetatea dată spre nimicire și nici măcar din ajutorul dat celor ce tocmai atunci îi luau viața. Subliniez din nou că nu vizez nimic din punct de vedere politic, penal și nici măcar social. Nu. În condițiile acestea aș vrea să vă provoc cu mesajul de astăzi. Cine e vinovat de toată starea de lucruri pe care o trăim? Cine este vinovat de injustiția în care suntem? Cine este vinovat de faptul că fratele meu sau sora mea îmi face o nedreptate? Cine e vinovat? Cine? Evident, sunt vinovați. Cum ne raportăm la lucrurile acestea? Ce se întâmplă? Repet acea imagine pe care mi-a spus-o un prieten din Biserica Martorilor lui Jehova, care atunci când am spus-o, mi-a dat impresia că n-a fost înțelesă bine și din cauza aceasta o voi repeta. Pentru mine a fost o mare lecție. Imaginați-vă că sunteți într-o noapte și mergeți pe stradă. În liniștea nopții cineva începe să tragă cu pistolul. De frică te ascunzi. Numai că observi, spre surpriza ta, că gloanțele veneau în direcția ta. Încet, încet, încerci să te uiți cine trage. Descoperi direcția și descoperi o siluetă întunecată mai departe. Cum te miști, cum gloanțele vin spre tine. Mergi în stânga, vin în stânga. Mergi în dreapta, vin în dreapta. După o vreme însă te obișnuiești cu întunericul mai bine, Încerci să vezi cine este persoana care trage. Spre surpriza ta este prietenul tău. Unul dintre prietenii tăi. Nu poți să crezi. Este incredibil. Din nou, te miști în dreapta, gloanțele vin acolo. Mergi în stânga, gloanțele să vină acolo. După vreme, te concentrezi mai tare. El intră sub o pată de lumină. Și atunci îl vezi din nou. Într-adevăr e prietenul tău, dar mai vezi ceva. Vă amintiți? Vezi că e legat la ochi. Și te întrebi, de unde știe să tragă exact unde sunt eu? Și timpul mai trece și minutele ți se par ore, dar după o vreme observi că lângă el mai este cineva care îi spune unde să tragă. Cine-i de vină? Uneori spui, prietenul meu, uneori te războiești cu el, uneori vrei să scoți dreptatea, uneori vrei să-i spui că nu face bine. Evident că nu face bine. Problema este însă în momentul acesta cine este de vină. Cu alte cuvinte, pe cine te superi? Pe cine te superi? E normal să vorbești cu el, e normal să spui că ceea ce face nu este bine. E normal să te superi pe el? În ce calitate Domnul Iisus Hristos a spus, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac? De ce? De ce a putut să facă Domnul Iisus asta? Pentru că a văzut că lângă el era altul care le spunea ce să facă, iar ei sunt legați la ochi. Chiar nu știau. Ei erau legați la ochi. În felul ăsta aș putea să-i înțeleg pe cei ce sunt lângă mine, pe cei ce sunt legați la ochi. Dar în felul acesta aș putea să mă înțeleg și pe mine. Nu cumva și eu sunt legat la ochi? Nu cumva atunci când eu vreau să fac dreptate și fac lucrul acesta, sunt legat la ochi? Cine e de vină? Am descoperit că situația aceasta este cel mai bine tratată în Scriptură la început. Vă aduceți aminte? Adam și Eva. În momentul în care a apărut sau a avut loc căderea în păcat, în momentul acesta, Scriptura își ia timp să surprindă detaliat cum Adam a dat vina pe Eva, Eva a dat vina pe șarpe și inclusiv pe Dumnezeu. Nimeni însă n-a luat în considerație țapul pentru Azazel sau vrăjmașul. De ce în momentul dreptății noastre îl scoatem din ecuație atât de ușor pe Satan? Din ce cauză? Vă rog să observați. Spiritul îndreptățirii de sine își are originea în tatăl minciunii. El a fost nutrit de către primii noștri părinți îndată ce ei s-au supus influenței lui Satan și a fost manifestat de către toți fiii și fiicele lui Adam. Care este primul lucru care s-a luat, s-a lipit de la Satan la noi? Îndreptățirea de sine. Ce e aia, fraților? Ce e aia? Nu-s eu de vină. Nu-s eu de vină. Dar cine? Dar nu eu. Oricine, nu eu. Ne-și așa de greu să spunem, sunt eu de vină. E așa de greu. Până la urmă, nici n-ar fi nevoie să spunem că sunt eu de vină când nu sunt eu de vină. Pentru că n-ar trebui să trăim sindromul acela în care nu mai știu nici ce e adevăr și minciună. Nici ce e rău, nici ce e bine. Nu trebuie să mă vinovățesc atunci când am dreptate și nu trebuie să spun că am dreptate atunci când n-am. Deci, în mod normal, Dumnezeu îmi dă niște criterii, norme, prin care eu trebuie să știu ce e bine și ce este rău. Cu toate astea, despre ce este vorba când vorbim despre spiritul îndreptățirii de sine? Despre ce vorbim? Este vorba de încercarea aceea de a ne face dreptate noi înșine, cu mijloacele pe care le avem. Uneori chiar credem că avem dreptate, dar nu-i lăsăm pe nimeni din jurul nostru să fie martor ai dreptății noastre, ci întotdeauna ne o susținem noi. Probabil că ar trebui, în condiții de felul acesta, să lăsăm ca dreptatea să vină de unde? Dreptatea să vină din altă parte. Probabil că ar trebui ca dreptatea să ne fie atribuită dintr-o zonă de o mai mare autoritate decât zona în care sunt eu. Probabil că ar trebui să ne supunem dreptului judecător. Probabil că ar trebui să zicem, Doamne, judecă Tu, fă-mi dreptate Tu, Doamne, vino Tu în viața mea. Probabil că ar fi mult mai frumos în felul acesta decât așa cum se întâmplă deseori. Cam asta ar fi subiectul în dimineața asta. Probabil că subiectul ăsta ar trebui să ne convingă. Pentru că, deși lucrurile astea le știm, nu toți suntem convinși. Lucrurile astea le știm, dar când apar în practică, noi procedăm altfel. De ce? Încă o dată, probabil că nu suntem convinși. Credeți că ne va convinge Dumnezeu de data asta? Haideți să vedem. În loc ca în umilință să-și mărturisească păcatele, ei caută să se apere aruncând vina asupra altora, asupra împrejurărilor sau asupra lui Dumnezeu, făcând chiar din binecuvântările sale o ocazie de a murmura împotriva lui. Foarte greu de înțeles, dar foarte des întâmplându-se. Foarte des. V-aș invita să deschidem Scriptura la un caz pe care l-am analizat noi de mai multe ori, și anume cazul lui Saul, exact în momentul când și-a început domnia Saul. E vorba de 1 Samuel, capitolul 14. Contextul îmi arată că este vorba de războiul cu filistenii. Versetul 24 îmi spune: ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Mi se spune că bărbații lui Israel erau pe punctul de a obține o mare victorie, că Saul pusese pe popor să jure zicând: blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Nimeni n-a mâncat nimic, a fost un post pe care Ionatan, fiul lui Saul, îl chestionează foarte puternic în versetele 29 și 30. Ionatan a zis: tatăl meu tulbură poporul. Vedeți dar cum mi s-au luminat ochii pentru că am gustat puțin din mierea aceasta. Negreșit, dacă poporul ar fi mâncat azi din prada pe care a găsit-o la vrăjmașii lui, n-ar fi fost înfrângerea filistenilor mai mare. Cu alte cuvinte, cine avea dreptate? Saul, care a pus pe popor să jure că nu va mânca nimic până seara? Sau Ionatan, care spune ar fi fost mult mai bine să nu existe jurământul acesta? Întrebarea este, nu vom elucida încă, dar întrebarea este: de ce Saul a pus poporul să jure că nu va mânca nimic până seara? Din ce cauză? Care a fost substratul sufletesc al lui Saul? Avea Saul vreo problemă? Jurământul ăsta reflecta problema lui? Era o necesitate a poporului? O făcea pentru binele poporului? O făcea pentru... Lucrurile sunt complicate și aș vrea să le analizăm puțin mai târziu. În orice caz, cu ocazia aceasta, poporul, când s-a terminat ziua de post, spune că a fost atât de flămând încât a mâncat cu sânge, ceea ce era oprit de legea levitică. Saul găsește o piatră mare și spune: toată lumea să aducă animalele aici, să le jertfească aici, se scurgă tot sângele, mâncarea să fie coșer și abia atunci s-o poată mânca. Da? Versetul 34. Tot cu ocazia aceea, Saul a zidit un altar Domnului. A fost cel din tâi altar pe care l-a zidit Domnului, el, Saul. Vreau să vă întreb, este un om credincios, Saul, sau nu? Nu, frate, uitați-vă bine aici. Deci, odată, anunț o zi de post. Cine, nici el n-a mâncat, nici ceilalți n-au mâncat. Cine este credincios dacă nu un om care postește? Un, doi. Acum, e vorba de percepția noastră, ca oameni. Doi, a zidit un altar Domnului. Cine este credincios dacă nu un om care zidește un altar Domnului și care are grijă ca poporul să nu păcătuiască înaintea lui Dumnezeu? Până în momentul acesta, Saul arată că este un om foarte ascultător, foarte credincios. Numai că în momentul următor, el vrea să se coboare asupra filistenilor și să facă ca victoria să fie deplină, și ca să arate că este credincios, versetul 37 spune: Saul a întrebat pe Dumnezeu să mă cobor după filisteni, îi vei da în mâinile lui Israel. Dar în clipa următoare n-a primit niciun răspuns. Și de aici începe problema. De ce n-a primit niciun răspuns? Saul este om credincios. Din cauza cărui fapt Dumnezeu nu dă răspuns? Logic, probabil că Dumnezeu este supărat pe poporul lui Israel. Din ce cauză ar putea să fie supărat? Numai dacă cineva a călcat jurământul pe care l-a impus el. Așa gândește Saul, gândește bine. Imediat, lucrurile se leagă în felul ăsta. Și atunci... Viu este Domnul, spune versetul 39, chiar dacă l-ar fi săvârșit fiul meu Ionatan, va muri. Și nimeni din tot poporul nu i-a răspuns nimic. Atunci a zis întregului Israel: așezați-vă voi deoparte, eu și fiul meu Ionatan de cealaltă parte. Și poporul a răspuns: fă ce vei crede. Saul a zis Domnului: Dumnezeul lui Israel să arate adevărul. Sorțul a căzut pe Ionatan și pe Saul și poporul a scăpat. Lucrează Dumnezeu aici? Lucrează? Deci se pare, frații mei, că problema era într-adevăr dacă cineva asculta de jurământ sau nu. Așa merg lucrurile. Saul a zis, aruncați sorțul între mine și fiul meu Ionatan. Sorțul a căzut pe Ionatan. Lucrează Dumnezeu? Lucrează? Saul a zis lui Ionatan, spune-mi ce ai făcut. Și Ionatan a zis, am gustat puțină miere cu vârful toiagului pe care l-aveam în mână. Iată-mă, voi muri. Spiritul profetic spune că în momentul în care Ionatan a luat din fagurul respectiv, el nu știa de acest jurământ. A aflat după aceea și când a aflat, a făcut comentariul care a spus, tatăl meu tulbură poporul. Însă Ionatan nu s-a gândit că faptul că el a luat puțină miere ar aduce o așa de mare implicație asupra întregului popor. În momentul în care însă sorțul cade pe el, își dă seama că ceva deosebit trebuie să se întâmple, zice, ok, voi muri. Este credincios Saul? Este atât de credincios încât el este dispus să jertfească propriul său fiu. Poate fi mai mult de atât? Poate fi o demonstrație de credință mai mare de atât? Nu. Versetul 45. Poporul a zis lui Saul, ce să moară Ionatan care a făcut această izbăvire? Niciodată. Vie este Domnul că niciun păr din capul lui nu va cădea la pământ. Și așa a scăpat Ionatan. Pe acum, e adevărat că poporul trebuia să execute sentința. Poporul trebuia să omoare cu pietre pe cel ce n-a ascultat. Însă poporul se ridică împotriva lui Saul, se ridică pentru Ionatan și implicit se ridică împotriva cui? Se ridică împotriva sorțului și împotriva lui Dumnezeu. Ionatan a scăpat cu viață și Dumnezeu ce face? Păi e de acord cu poporul sau e de acord cu Saul? E de acord cu poporul sau e de acord cu modul în care a condus sorțul? Și frații mei, situația în care suntem aici ne conduce la următoarea la următorul argument sau la următoarea întrebare. Se poate întâmpla ca de fapt situația în sine să nu fie problema faptului că Ionatan a mâncat din fagurul cu miere? S-ar putea să fie alta? Și atunci vă rog să întoarceți pagina. Să o luăm oarecum anterior. Capitolul 13 spune, Saul era în vârstă de 30 de ani când a ajuns împărat, a domnit 2 ani peste Israel. Numai 2 ani a domnit Saul? În sfârșit nu intrăm aici. Se pare în dispută, se pare că 2 ani de zile Saul a fost un împărat care cât de cât a fost acceptat de Dumnezeu până în momentul în care a fost uns David ca împărat și în momentul acela Saul n-a mai fost considerat ca împărat. Dar oricum merg mai departe, mi se spune că se declanșează războiul cu filisteni în versetul 3, Ionatan a bătut tabăra filistenilor la Gheba, filistenii au auzit lucrul acesta, Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara zicând să audă evreii lucrul acesta, filistenii s-au strâns să lupte cu Israel, versetul 5, avea 1000 de care, 6000 de călăreți, poporul era fără număr ca nisipul pe țărmul mării, au venit, au așezat tabăra la Micmaș. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtorare căci erau strânși de aproape, s-au ascuns în peșteri, tufișuri, stânci, turnuri și în gropile pentru apă. Unii evrei au trecut Iordanul ca să se ducă în țara lui Gad și Galaad. Saul era tot la Gilgal, tot poporul de lângă el tremura. A așteptat 7 zile după timpul hotărât de Samuel, dar Samuel nu venea la Gilgal și poporul se împrăștia de lângă Saul. Situația este extrem de tensionată, dar întotdeauna m-am pus în situația lui Saul întrebându-mă eu ce aș fi făcut. Stăteai mai departe, rămâneai cu nimeni. Samuel îi promisese că va întârzia 7 zile, o săptămână, dar întârzia prea mult, nepermis de mult. Ce-i de făcut? Probabil că avea sfetnici în jurul lui și sfetnicii i-a spus, nu putem să pornim la luptă fără să ne rugăm mai întâi, trebuie să ne rugăm, dar dacă Samuel nu vine, ce mare lucru dacă rugăciunea o faci tu. De jur împrejurul poporului Israel, în națiunile vecine, regii aveau și atribute preoțești. Și în momentul acesta, ce mare lucru dacă faci și tu o jertfă. Nu vine, nu vezi că nu vine Samuel? Și Saul se încumetă și face lucrul acesta. Pe când sfârșea de adus arderea, de tot a venit Samuel, versetul 10, și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine. Vă spuneam la un moment dat că C.S. Lewis spune într-una dintre cărțile lui că Satan ne face în așa fel încât să renunțăm la credința noastră și ascultarea noastră în Dumnezeu exact atunci când izbăvirea se apropie. Dacă se poate, atunci când izbăvirea este după colț, mai e o oră și vine izbăvirea, tu să cedezi cu o oră mai devreme. Cu cât timp a cedat Saul? Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel. Doamne, dacă mai avea răbdare, cât? O oră, să zic, maxim o oră, poate că nici atât. Și Samuel îi spune, ai lucrat ca un nebun, n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta, dar acum domnia ta nu va dăinui. El și-a ales un om după inima lui, Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său. Spuneți-mi, vă rog, cu ce inimă a plecat Saul? Și de aici, fraților, Saul tot încearcă să dea semne de pocăință. De aici încolo, Saul tot încearcă să dea semne de faptul că este ascultător și că este religios. De aici încolo. El vrea să convingă pe toată lumea, vrea să se convingă și pe sine. Din cauza asta apare postul, din cauza asta apare hotărârea lui de a zidi un altar, din cauza aceasta acum face ca poporul să mănânce coșer, din cauza aceasta este atât de clar încât îl sacrifică chiar și pe fiul său Ionatan. De ce? Pentru că conștiința lui este încărcată. Cine-i de vină? Cine-i de vină? Răspunsul este oricine în afară de mine. De vină este Ionatan, de vină e poporul, de vină este toată lumea, dar nu sunt eu de vină. Fraților, îndreptățirea de sine apare ca o soluție pentru fiecare dintre noi atunci când conștiința este apăsată sub povara unei greșeli, a unui păcat, a unei vinovății. Apare soluția asta. Dom'le, am făcut-o, e adevărat, dar găina vecinului e de vină, știți? Dacă nu-mi zicea, dacă nu-mi spunea, dacă nu se întâmpla, el e de vină. Saul stăruia cu încăpățânare în îndreptățirea de sine. Patriarhi și Profeți, pagina 631. Rețineți această expresie. Stăruia cu încăpățânare. Îndreptățirea de sine capătă aspectul unei soluții pentru orice păcătos. Iar rezultatul este stăruirea cu încăpățânare. De ani de zile facem lucrul acesta. De ani de zile venim la biserică, 10, 20, 30 de ani. Cu toate acestea, îndreptățirea de sine reprezintă o soluție pentru noi până în ziua de azi. Iar îndreptățirea de sine este exact opusul îndreptățirii lui Hristos. Aici e marele război. Ne îndreptățim în timp ce Hristos ar dori să ne îndreptățească El. Nu-s eu de vină. Lasă-mă în pace. Sunt răi. Nu știu care sunt problemele mele. Nu mă judecă corect. Ei sunt de vină, nu eu. Ilie, 1 Regi, capitolul 19, cu 4. Căzut sub descurajare, privind din nou situația că, în ciuda faptului că Dumnezeu lucrase, coboruse foc din cer pe Carmel, cu toate acestea, reforma care el o aștepta în cadrul poporului nu se întâmplă, în timp ce Izabela îi trimite vorba aceea, biletul acela, să mă pedepsească zeii dacă nu te voi face una cu pământul, dacă nu-ți voi face și ție ce ai făcut tu profeților mei, Elie fuge și acolo rostește cuvintele acelea, nu sunt mai bun decât părinții mei. Lucrul este bun, dar m-am întrebat întotdeauna, oare așa să fie în fiecare generație? Oare fiecare generație a crezut despre sine că este cumva mai bună decât părinții? Așa este. Și mi-am adus aminte de mine. Nu trebuia să mă gândesc foarte mult. M-am văzut pe mine gândindu-mă că eu nu voi face greșelile pe care le-a făcut tatăl meu. Voi fi mai bun decât mama mea. Voi merge mai înainte decât... Și apoi mi-am adus aminte de propriile mele greșeli. Cine-i de vină? Părinții, genetic, ei sunt de vină. Păi slăbiciunea asta o avea și tata. Slăbiciunea cealaltă o avea și mama. Păi eu sunt copilul tatălui și al mamei. Ce să faci? Asta este. Cine sunt de vină? Ai vrut să fii mai bun decât tata și decât mama și ajungi să te scuzi cu faptul că și ei aveau aceeași greșeli, aceleași greșeli. De ce? Cu încăpățânare stăruim în îndreptățirea de sine. Nu-i chiar așa grav. Fiul cel mare, în Noul Testament, de ce n-a intrat la masă? De ce n-a intrat în casă? De ce nu s-a bucurat de faptul că s-a întors fratele său? Din ce cauză? Îndreptățirea de sine nu numai că face pe oameni să înfățișeze pe Dumnezeu așa cum nu este El, ci îi face reci, plin de critică față de frații lor. Fiul mai mare, în egoismul și în gelozia lui, era gata să urmărească pe fratele său, să-i critique orice mișcare și să-l acuze chiar de cea mai mică scădere. Ce ne face așa? Și egoismul, și gelozia, dar în primul rând, îndreptățirea de sine. El avea să detecteze orice greșeală și să facă mare caz de orice faptă rea. În acest fel, el căuta să justifice propriul său spirit neiertător. În poliție s-a demonstrat că dacă vrei să prinzi pe hoți, trebuie să pui să-i prindă alți hoți. Pentru că hoții cunosc cel mai bine mentalitatea, emoțiile și strategia unui hoț. De ce vrea fratele cel mare să urmărească și să detecteze orice greșeală a fratelui său mai mic? Pentru că se pricepea. El era așa, așa cum a zis. Mulți din zilele noastre fac la fel, în timp ce sufletul duce primele lui lupte împotriva unui potop de ispite, ei stau alături, neînduplecați, dârzi, ridicând plângeri și acuzând. Pe cine? Pe cel ce duce primele lui lupte împotriva unui potop de ispite. În mod special pe cei ce vin prima dată la Iisus Hristos. Ceilalți care sunt deoparte sunt auziți alături, neînduplecați, dârzi, ridicând plângeri și acuzând. Deja se creionează puțin caracterul fariseului, cel vechi în credință, care nu face altceva decât neînduplecat, dârz. Ei pot pretinde că sunt copiii lui Dumnezeu, dar dau pe față spiritul lui Satana. Ar trebui să ne speriem aici. Prin atitudinea față de frații lor, acești acuzatori se plasează acolo unde Dumnezeu nu poate să reverse asupra lor lumina de la fața sa. Prin ce? Atitudinea față de frații lor. Îndreptățirea prin credință ne pune în situația în care Dumnezeu nu poate să lucreze, să ne ajute. Haideți să putem să vedem puțin și ceea ce spune Spiritul Profetic despre fariseul pe care îl avem în pilda fariseului și a vameșului. Vă aduceți aminte? Cei doi au venit la templu să se roage. Noi spunem că fariseismul ar fi un fel de necinste. Omul cu două fețe, așa este? Dar spuneți-mi, vă rog, în pilda fariseului și a vameșului, cum definește Domnul Iisus Hristos fariseismul? Ce face fariseul? Se îndreptățește pe sine. Zice, mulțumesc, Tată, că nu sunt ca... Fariseismul este acest fenomen al îndreptățirii de sine. Nu neapărat trebuie să fii cu două fețe, cât trebuie să te îndreptățești continuu. Îți spune unul ceva, te îndreptățești. Îți spune altul ceva, te îndreptățești. Și ai răspunsuri și soluții la toate problemele. Și apoi te mai și... Ca să justifici treaba asta, te compari cu cine? Cu vameșul. Și ai dreptate. În mod normal ar trebui să te compari cu cine? Cu Dumnezeu și să n-ai dreptate. Dar te compari cu vameșul. Și acum, ca și fariseul, se judecă pe sine comparându-se cu alți oameni și de aceea judecă pe toți ceilalți după sine. Deci și fariseul se judecă pe sine comparându-se cu alți oameni și de aceea judecă pe toți ceilalți după sine. Neprihănirea sa este prețuită după altora și cu cât aceștia sunt mai răi, cu atât mai neprihănit apare, prin contrast, el. Îndreptățirea sa de sine îl face să acuze. Până acum am crezut că îndreptățirea de sine mă face doar să mă scot bazma curată. Dar vă rog să observați, îndreptățirea de sine mă face să acuz. De ce? Pentru că dacă l-acuz pe celălalt și arăt cât de rău este, în mod implicit mă ridic pe mine. Și uite așa, așa se întâmplă. Că într-o disperare a conștiinței, sub vinovăție, sub frustrare și sub tot ceea ce vrem noi, creștinul de astăzi, în dorința de a scăpa de toate aceste lucruri, în loc să se ducă cu el la Dumnezeu, să ceară iertare și să-l ajute Dumnezeu, el încearcă să descopere același lucru la cei din jur Și cu cât descoperă mai multe păcate la cei din jur, cu atât ajunge la concluzia, păi dacă toți suntem așa, o trebuie Dumnezeu să ne ia la cer pe toți. Nu se poate chiar să nu ia atâția. Și dacă între ei toți eu sunt cel mai bun, înseamnă că oricum eu intru. Ceilalți sunt condamnați de el ca fiind călcători ai legii lui Dumnezeu. În acest fel, el manifestă același spirit ca lui Satan, acuzatorul fraților. Cu un astfel de spirit, este imposibil să intre în comuniune cu Dumnezeu. El se va întoarce acasă, lipsit de binecuvântarea divină. Cine-i de vină? În condițiile acestea, aș vrea să-l înțeleg pe Moise. Cum e posibil ca Moise să zică, Doamne, să intre ei în Canaan și să mor eu în pustie? Cum e posibil? Acum, gândindu-mă la mine, și dumneavoastră gândiți-vă la dumneavoastră, dumneavoastră ați face treaba asta? Să intre toată biserica de la Loma Linda în Canaan și eu nu, dacă ăsta e prețul. Ai face asta? Mie frică, e înfricoșătoare această provocare. Vă duceți aminte de Iuda, fiul lui Iacob. Păcătuiește cu Tamar. Aude că Tamar, nora sa, a rămas însărcinată. Trimite un bilet, soardă. Primește ca rezultat al biletului un miel și un toiag. Și dă seama că este implicat și el acolo. Și spune, în cazul ăsta, lăsați-o în pace. De la nivelul acesta al unui egoism, zic eu, urât, până la momentul în care Iuda spune, rămân eu în locul băiatului, aici, în robie, în pușcărie, rămân eu în pușcărie, în locul băiatului, dați drumul băiatului să plece. Distanța de la punctul 1, numit Tamar, până la punctul 2, numit Beniamin, distanța asta, cum o numiți? E nevoie de pocăință multă pe drumul acesta al bisericii. E nevoie de multă pocăință. În Matei, capitolul 26, cu versetul 22, Domnul Iisus Hristos stă la masă cu ucenicii. Sunt două momente uluitoare când Domnul Iisus Hristos verifică conștiința comună a ucenicilor săi. Momentul 1, urcă în camera de sus, este acolo ligianul, este prosopul, sunt 13 scaune, 12 ucenici și maestrul, stă toată lumea pe scaune, în fața lor este Paștele și ei nu pot să ia Paștele pentru faptul că nu s-au spălat pe picioare. Și timpul trece și ei nu iau Paștele. Timpul trece și ei nu iau Paștele. Conștiința colectivă funcționează sau nu? Nu. Niciunul dintre ei nu face nimic. Sunt blocați fiecare pe scaunul lor. Fiecare e blocat în îndreptățirea lui personală. Fiecare zice, eu sunt bun, eu sunt bine, eu sunt ok. Să vină aici un sclav să ne spele pe toți pe picioare, pentru că acum suntem pe punctul de a intra în împărăție. Și pentru că suntem pe punctul de a intra în împărăție, dacă zicea fiecare dintre ei, dacă eu mă plec să-i spele pe picioare pe ceilalți, eu îmi voi pierde scaunul, vă rămâne gol. Și au stat blocați toți. Și punctul 2, când Domnul Iisus Hristos face apel la conștiința lor, le spune, unul dintre voi mă va vinde. Între punctul 1 și punctul 2, Domnul Iisus Hristos le spălase picioarele. La punctul 1, toți ziceau, stăm bine. A urmat momentul când Domnul Iisus Hristos le-a spălat picioarele și lucrul ăsta le-a aruncat în pământ toată situația lor de bine. Și acum, după o vreme, Mântuitorul le spune tot, din nou, tuturor, unul dintre voi mă va vinde. Și acum apare o schimbare, prima schimbare ușoară în reacția lor. Au început să se întrebe, oare noi fi eu? E progres, așa este? Este. E destul? E destul să spui problema, Doamne, nu cumva sunt eu? Nu-i destul, că s-ar putea să-ți răspunzi și să spui, nu, nu sunt eu. S-ar putea să n-aștepți răspunsul Mântuitorului. S-ar putea să răspunzi tu. De la acest al doilea punct până la al treilea punct este iarăși o mare distanță. 1 Timotei 1:15. 1 Timotei. Apostolul Pavel scriind ucenicului său iubit. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cine-i de vină? Fraților, descoperirea pe care o face Apostolul Pavel că Domnul Iisus Hristos nu vine să-i mântuiască pe cei drepți în dreptatea lor proprie, este cea care îl face pe Pavel să zică: Iisus Hristos a venit să mântuiască vameșii și păcătoșii. Și primul sunt eu. M-am întrebat ce anume stă la baza îndreptățirii de sine. M-am dus înapoi la Adam, care a zis: nu eu sunt vinovat, vinovată este femeia. Spuneți-mi ce lipsea, ce dispăruse. Cartea Patriarhi și Profeți spune: Adam, care până în momentul acesta era pe punctul să-și dea viața pentru soția lui, pentru Eva. Și dintr-o dată toată iubirea s-a dus. Și așa a apărut eu. Cum ar fi fost dacă ar fi fost iubire în momentul în care a apărut păcatul? Cum ar fi fost? Să fi rămas iubire. Să vină Domnul și să întrebe: ce s-a întâmplat? Cine-i de vină? Ce ar fi răspuns Adam? Doamne, eu. Pocăința inventează un alt fel de frumos. Pocăința dă credit unei mântuiri de o noblețe specială, de o deosebită. Dumnezeu să ne ajute ca în momentul peregrinării noastre să ne putem da viața unii pentru alții, crezând cu adevărat că fratele sau sora este mai presus de noi.
Iubirii plin de fel.
Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, stăm înaintea Ta cu inima cercetată de cuvântul Tău pentru a Te ruga să ne ierți ori de câte ori am spus că vinovat e sora sau fratele nostru. Ori de câte ori am ridicat un deget către ei, ori de câte ori ne-am îndreptățit pe noi, ori de câte ori am crezut că suntem drepți în raport cu altcineva și nu în raport cu Tine. De fiecare dată când am făcut lucrul ăsta, Te rugăm să ne ierți, Părinte. Ne e dor de dreptatea Ta, ne e dor de neprihănirea Ta, ne e dor de momentul în care Tu să spui că ne iubești și că suntem drepți prin harul Tău. În momentul ăsta, Te rugăm să ne ajuți ca să-ți mai cerem iertare odată pentru momentele noastre de mândrie și de infatuare, pentru lipsa noastră de a iubi pe fratele nostru, pentru momentele noastre în care nu ne-am spălat spiritual pe picioare unul pe altul, pentru momentele în care n-am considerat pe cel de lângă noi mai vrednic decât noi, mai întâiul în împărăția Ta, mai mult și întotdeauna ei și mai puțin noi. De fiecare dată când am făcut asta, Te rugăm să ne ierți. Și acum învață-ne, Părinte, ca întorcându-ne în stânga și în dreapta, să vedem întotdeauna în frații și în surorile noastre pe cei prea iubiți ai Tăi, pe cei răscumpărați de Tine, pe cei pe care Tu îi vei pune pe scaune regești în împărăția Ta, pe cei pentru care ai murit, ai înviat și pentru care mijlocești acum în cer. Astfel încât, Doamne, să nu mai descoperim pe niciun altul, ci să putem să spunem că cel dintâi dintre cei păcătoși suntem noi. Pentru ca să poți, Doamne, să ne mântuiești. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin.